Njihovo dojemanje je bilo popolnoma pravilno. Ustavil se je pri človeku, ki je veljal v tisti dobi za nekoga, ki je svojimi koruptivnimi dejavnostmi pridobil bogatstvo, ki ni bil samo bogataš, ampak tudi mitničar, vrhovni, nekdo, ki je imel nadzor nad ostalimi mitnicami. Tem ljudem so pripisovali seveda goljufijo in zvijačo, da so na račun drugih obogateli, da so zmogli svoje manipulativnimi dejavnostmi priti do velikega bogatstva in so jih sovražili. In ob njem se Kristus ustavi. Najprej Zahej iskal tega učitelja. Verjetno je ob mitnici zvedel zanj, tam, kjer so ljudje hodili mimo, zvedel, da je to veliki človek, prerok, ki ima izjemne sposobnosti in izjemno moč. Zato ga je hotel videti. In ko Jezus gre mimo, se tam ustavi. Ne gre mimo, ustavil se je. Evangeljsko poročilo nam govori o izjemni globini Božjega delovanja, pa tudi o naših medčloveških odnosih. Ko nekoga vzljubiš, se ob njem ustaviš. Hočeš videti, kdo je, kaj pomenijo njegova dejanja, kaj pomenijo njegove misli, njegova občutja. Tudi Bog ne odhaja mimo nas. Kristus ni prišel na svet, da bi šel mimo, ampak se je ostavil pri vsakem, ki je v iskrenosti svojega srca dobro mislil in hotel srečati se z njim. Danes se ostavlja ob vseh nas, ljudeh, ki trpijo, ljudeh, ki so izgubili najbolj pomembne ljudi svojega življenja, starših, ki so izgubili svoje otroke, otroci, ki so prezgodaj izgubili svoje starše, svoje matere. Stavlja se ob ženah in možeh, četih in materah, ob ženah, ki zaman pričakujejo svoje otroke. Tam je z njimi, ob ženah, ob porodu, porodnih bolečinah. Tam je z nami, ko se rodi otrok, kakršen koli že je, on je tam. On se ustavi. Ustavi se ob vsakem koraku našega življenja. Tam, kjer otroci odraščajo, odhajajo, kjer zasleduje svoje vizije, svoje načrte in svoje sanje, tudi če niso v skladu z našimi. Tam se ustavi ob nas, da bi razumeli, da bi dojeli, da bi doumeli, in da bi spremljali, da bi zmogli našim otrokom tedaj biti ob strani na način, ki verjetno ni naš. Tedaj se ustavi. Stavil se je pri grešnem človeku, so ljudje ugotavljali, le kako je zmogel. Ampak ta človek je začel razmišljati drugače. Ko se stopi iz drevesa, ko je videl Jezusa, je doživel tisti notranji globoko, rekli bomo, radikalni, revolucionarni, drugačen pogled. Ugotovil je, kdo je. Kdo je on? Danes bi mu rekli z moderno besedo, da je doživel globoko autorefleksijo. Kdo je in kaj je? Kaj je v njegovem življenju zares pomembnega? In takoj začne govoriti, kako bo dal polovico svojega premoženja ubogim, komorkoli, če je naredil kdajkoli krivico, povrača četverno. Pomeni, da je zares doživel nekaj globokega, da se je srečal s prerokom, verjetno ni poznal, da je to Kristus, in postal drugačen človek. Tam pa je še zadnje dejanje. Povabil ga na svoj dom. In tisti, ki so ostali zunaj, so ga drnjali in kritizirali in govorili grde stvari, podlost. Kritikastrstvo se razvije tam, kjer ne razumeš. Tam, kjer ostaje stiska, pa ljudje tega ne razumejo in postanejo zaradi svoje stiske veliko krat hudobni kritikastri. Tam na domu pa se dogajajo druge stvari. Tam je gostija. Vedno smo povabljeni na gostijo, tedaj, ko v sebi, v srcu premislimo in naredimo nekaj novega. To je gostija. Ko odpustiš svojemu otroku, svojim staršem, ko odpustiš sosedu, tedaj je gostija v tvojem srcu, na tvojem domu. Tedaj se vse spremeni. Ko se vrnejo ljudje, ki so že davno odšli iz tvojega življenja, ki si jim delal krivico, tedaj je gostija. In na to gostijo smo vedno vabljeni, na te gostiji smo vedno dobrodošli. Pomembno pa je, da nekaj za to gostijo tudi naredimo, ker šele tedaj, ko si res vreden nečesa novega, mora za to vrednost narediti včasih veliko. In pri teh mašah, pri teh daritvah, ki jih obhajamo pred praznikom vseh svetih in spomina naših pokojnih, bomo gotovo imeli obloženo mizo tudi za nas, tudi za vse tiste, ki smo jim morda še dolžni odpuščanja.